Blaðsíða 19. Ánar á Íslandi. Á Íslandi hafa fundist 11 tegundir af ánamöðkum. Íslensku ánamaðkarnir kallast grááni, langáni, rauðáni, svarðáni, haugáni, mosaáni, garðáni, votáni, jarpáni, stóráni og blááni. Stórir maðkar eru stundum kallaðir laxamaðkar. Þeir eru vinsæl beita hjá veiðimönnum. Þá er vænn maðkur þrættur upp á öngul, kastað og beðið. Nefndu nokkrar tegundir ánamaðka. Í maðkinum stendur: Hvaða ánamaðkur er stærstur á Íslandi?